Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, este bucuria mea să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Vă invit și cu această ocazie să deschidem împreună Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon și din cele scrise de el să înțelegem maniera în care să ne raportăm la lucrurile sfinte și nu numai, ci și la cele din viața de fiecare zi. În Proverbe, capitolul 5, versetele 12 și 13, aș vrea să le citesc, și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau minte la cei ce mă învățau? Ei bine, cred că fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, ne-am pus această întrebare. Cum de n-am ascultat? De ce n-am făcut lucrul acela? De ce n-am luat o atitudine într-o anumită situație? Ei bine, am putea spune, pe scurt, o astfel de stare a sufletului este reprezentată de regrete sau de părere de rău. Despre această dimensiune a experienței noastre aș vrea să discutăm în emisiunea de față. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Așadar, regretele. Cum de n-am făcut? Cum de-am luat acea decizie? Cum de nu mi-am dat seama? Da? O întrebare care macină sufletul nostru, care trezește anumite sentimente de părere de rău. Ce sunt regretele?
Da. Aș căuta o definiție cât mai potrivită. Toți am trecut prin regrete, știm mai mult decât ce înseamnă, ce gustau. Regrete, păreri de rău, conștiință încărcată, resemnare, nu știu ce alte sinonime să mai găsesc. Mi-a adus aminte versetul acesta: cum n-am ascultat de învățătorii mei. Am avut un învățător, un domn foarte aspru și care avea ceva cu mine și în sensul bun îmi spunea mereu că aș putea mai mult și mă ciocănea așa pe frunte și spunea: tu poți, dar nu vrei. Mă și îngropa în același timp, deci mă și... cumva,
apropo de mustrare.
Da, mă încuraja și apoi când spunea: dar nu vrei, da, nu mă mai simțeam așa de motivat. Dar a rămas în sufletul meu această dojană a lui că aș putea să învăț mai mult. Că într-adevăr nu m-am dedat foarte tare cititului și învățării. Mulțumesc Domnului că totuși am reușit să ajung la o anumită dezvoltare.
Recuperăm de-a lungul experienței noastre.
Am recuperat, am avut harul acesta.
Dar regretele au de-a face cu acele momente din viață în care ne dăm seama că puteam mai mult sau că puteam să evităm o anumită experiență dureroasă. În momentul în care Solomon scrie partea aceasta din Proverbe, el merge pe o presupoziție. Da? Fă toate lucrurile în așa manieră încât să nu spui la un moment dat cum de n-am ascultat mustrarea sau cum de n-am luat aminte la cele spuse de învățătorii mei. Experiența lui Solomon însă este una și mai dură. El chiar trăiește regretele. Vreau să vă întreb ce anume a regretat Solomon și când anume.
Solomon a fost fiul păcii, acestea și numele lui, de la Shalom se trage. A fost fiul lui David, cel care a scris cei mai mulți psalmi, toți aceștia carte de înțelepciune pentru copilul lui, a crescut în mediul acesta atât de frumos, de plăcut. Sigur că tata a făcut și greșeli și unele grave, dar a lăsat o învățătură pentru fiul său suficient de bogată și de curată despre cum să se poarte ca împărat.
Da, și Solomon, am putea spune din perspectiva aceasta, a fost privilegiat, apropo de învățători, da? Lui s-a acordat o atenție specială,
absolut,
fiind pregătit ca și rege.
Da.
Am putea spune, mama i-a acordat o atenție deosebită, dar și cei din mediul spiritual, liderii, preoții.
Categoric. Erai copilul de suflet al marului preot, care l-a crescut și l-a influențat. În Vechiul Testament, preoții aveau foarte mare sarcină și responsabilitate de a aminti poporului legile lui Dumnezeu, iar acest Solomon era crescut la sânul marelui preot. Iată de ce este plin de regrete, deoarece a părăsit calea înțelepciunii relativ repede după ce a ajuns împărat, deoarece acest statut a însemnat să aibă privilegii extraordinar de mari, care l-au târât, spune Scriptura, spre idolatrie. O mulțime de prințese, de regine, de țitoare, care probabil
relațiile acestea politice, așa cum se practicau în vechime, deveneau și relații, știu eu, de infidelitate, relații,
exact,
maritale, ceea ce însemna poligamie.
Sfatul clar al lui Dumnezeu pentru un om ales ca Solomon era să nu se lege, să nu se căsătorească cu cineva din altă religie, să păstreze cunoașterea de Dumnezeu, lucru neglijat, și spune Biblia că târâ din dragoste. Da, nu știu cum a fost capabil să iubească 1000 de femei. Cineva spunea că abia reușești pe una singură. Da, unii nici una nu reușesc. Însă potențialul lui material, luxul, i-au luat mintea și a ajuns să se închine, să-și plece genunchiul în fața zeităților aduse de soțiile din diferite țări. Și astfel Solomon trăiește o cădere care i-a afectat înțelepciunea, i-a afectat pacea sufletească, i-a afectat familia, copiii, toate acestea au fost
întunecate. Și în cele din urmă și împărăția.
Și în cele din urmă și împărăția, care după el a fost împărțită în două,
exact,
pentru totdeauna a rămas așa. Biblia este foarte onestă și ne pune în față rezultatul alegerilor celor mai frumoși oameni, care încep bine și pot să sfârșească prost, pot să
da,
învețe din propriile lor experiențe.
Solomon își dă lui însuși aceste sfaturi. Ai grijă cum pășești, să nu regreți. Și din păcate, regretă.
Așa este. Interesant e că proverbele, din câte știu, sunt scrise în perioada lui bună. Și aici scrie pentru altul. El se pare că e poziționat într-o înțelepciune aleasă, dar la mai încolo,
examenul vieții.
La examenul vieții cade și Eclesiastul este cartea pe care l-o scrie după reîntoarcerea.
Și apropo de aceste regrete și această experiență, cred că partea aplicativă a acestui pasaj, să nu spui mai târziu cum de n-am, se traduce în Eclesiastul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât trăiești, dar nu uita.
Dar nu uita. Eu am uitat, spune Solomon, dar tu nu să nu uiți.
Trecând dinspre Solomon, spre noi, ce anume credeți că regretăm? Ce regretă oamenii?
De la cele mai mici până la cele mai complexe. Sunt regrete foarte efemere, care nu ne afectează pe termen lung.
Am pierdut o reducere, da, și nu ne-am cumpărat.
Da, mă ține destul de mult cât un regret din asta când pierd o ofertă, o promoție. Eu de obicei le cam pierd, nu știu, așa, nu sunt foarte ancorat în realitățile astea. Dar, bineînțeles că sunt, cu cât au mai multă legătură cu Dumnezeu și credința, cu atât ele sunt mai intense. Există regrete, cum spuneam, de diferite dimensiuni. Sunt regrete profesionale. Vorbeam cu o doamnă care era cadru didactic și spunea: regret că nu m-a dat mama la balet. Am avut o inclinație de mică spre asta, dar n-a înțeles mama că ar trebui să mă dea acolo. Dar îmi place și aici, însă
păstrez. E ceva ce simt că am pierdut în viață.
Aș fi putut să fac altceva. Este foarte bine să nu ai acest regret profesional, dar este legat și lucrul acesta de Dumnezeu. Dacă cu cât mai devreme îl cunoști și începi o experiență cu el, cu atât mai sigur ajungi în cel mai bun loc posibil pentru tine și la cea mai înaltă capacitate posibilă, elevată.
Da, acum aici există două dimensiuni. Fie te duci pe aptitudinile tale și într-adevăr explorezi potențialul maxim, fie calea pe care ai mers, ești convins că este cea mai bună pentru tine în ansamblul vieții tale.
Așa este. Acum, mai târziu vei vedea. Există situații în care se regretă o căsătorie și, din păcate, lucrul acesta aduce foarte multă durere într-o familie. Putea să aleagă pe altcineva, a ales în mod greșit. Labirintul vieții este foarte, foarte amplu și putem ajunge la diferite forme de regret, însă probabil regretul cel mai puțin dăunător, dacă e să spun așa, este cel legat de păcat, de rău, de manifestări care aduc suferință altora. Asta e regret bun. Asta e un regret bun, ca și colesterolul. Avem colesterol bun și colesterol rău. Cel bun trebuie încurajat. Cel rău trebuie limitat și grijă la dietă.
Da.
Zona aceasta
revenim la această idee a regretelor și până la urmă sunt și situații de viață în care regretele au efecte bune și putem repara lucruri. Dar mă mai gândesc la un aspect: cu cât o persoană este mai în vârstă, cu atât regretele sunt mai multe și mai puternice. Vă împărtășesc un moment important din experiența mea cu tatăl meu. A încheiat viața din cauza cancerului. Așa cum știm, perioada aceasta dinaintea morții este una mai grea, mai dureroasă, dar persoana este în contact cu realitatea ei. Și ultimele cuvinte, aș putea spune, pe care tatăl meu mi le-a spus au fost acestea: regret că am muncit prea mult și n-am reușit să mă bucur de viață, de voi, de timp frumos. Și mă gândeam către finalul vieții, fie către bătrânețe, fie către momentul acela în care simți că viața se duce, regretele sunt mai mari. Oare de ce?
O asistentă din Anglia, Bronnie Ware, care lucra în zona cu boli paliative a unui spital, a scris o carte cu cele mai mari 5 regrete pe care le-au moribunzii. Cartea se găsește și în limba română. Interesant că unul dintre aceste regrete este cel descris adineauri din partea tatălui. Regret că am petrecut prea mult timp muncind, neglijând relațiile. Dar pe primul loc, cel mai mare regret al moribunzilor era următorul: îmi pare rău că nu am trăit viața pe care am vrut eu să o trăiesc. Am trăit viața pe care au vrut alții să o trăiesc. Și mereu am căutat să le fac pe plac, să am o imagine care să corespundă, să răspund altora și nu proprie mele dorințe de a trăi viața așa cum mi-a plăcut mie. Ăsta a fost cel mai important regret. Apoi cel legat de activitate peste măsură, neglijarea familiei, copiilor, timpul petrecut, când atunci îți dai seama că nu mai e timp. Când suntem sănătoși, avem sentimentul că timpul este infinit, îl avem oricând, dar este foarte limitat, de aceea este foarte înțelept să ne numărăm bine zilele, cum spune tot cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să fie fiecare zi fără regret la urmă, cum zice Iov. Nu mă mustră inima pentru nici una dintre zilele pe care le-am trăit. E extraordinară această afirmație.
Da, frumos, frumos să poți fi în compania lui Dumnezeu într-o astfel de manieră încât să nu ai nimic de regretat. Și cu toate acestea, majoritatea dintre noi regretăm. Regretăm și lucruri mărunte. Și aici poate că merită să ne gândim ce să facem ca să nu ne mai agățăm de momente de felul acesta, poate fără o importanță majoră, și să ne trăim experiența și să ne uităm mai degrabă către ceea ce poate fi recuperat, reparat, decât să fim agățați într-o situație pe care nu mai putem întoarce înapoi.
Cred că aici depinde și de structura fiecărui om, de temperamentul lui. Sunt oameni care nu sunt așa afectați. Am întâlnit chiar pagube majore. Serioase, majore. Am un prieten care a investit în nu știu ce fel de rețele erau acestea, în oil și în gaz internațional, bagi banii acolo și apoi urmărește grafice. Fiecare zi se uita spre la graficele acelea săracu să vadă urcă, scade, urcă, scade și a investit bani frumoși. Și la un moment dat a fost informat că a pierdut toți banii. Mulți nu au curajul să intre în industria asta, dar așa colegialitatea a luat-o. Eu cred că nu mă reveneam cine știe cât timp. Și a spus, asta e, am învățat ceva, zice el, am văzut cum nu se
câștigă banii.
Cum nu se câștigă banii. Recuperăm, refacem. Alții sunt mult mai apăsați și afectați. Ține și de structură, de temperament, dar ține și de o educație. Trebuie să putem să ne educăm simțămintele, pentru că dacă suntem prea sensibili, în fiecare zi suferim. În fiecare zi regretăm. De exemplu, când mă întorc de la școală, după ce las pe băiatul meu, am vreo 4-5 variante să vin acasă. Dar de fiecare zi regret că n-am luat-o pe partea aialaltă.
Adică sperând că era sperând, mai liberă.
Mereu îmi imaginez că celelalte trei erau mult mai libere. Poate că în realitate nu. Dar am început să mă debarasez de aceasta și, bun, hai să văd ce pot face la volan. Și dau telefoane, ascult muzică, aproape o oră fac înapoi uneori, atât și orașele mari, cei care sunt șoferi, știu ce înseamnă traficul.
Deci, decât să stăm agățați în regretul că este prea aglomerat, că exact. N-am luat varianta bună, mai bine valorific acel timp.
Corect, corect. Pierdem timp degeaba, neuroni, ne încărcăm negativ, ajungem acasă opăriți. Când putem să schimbăm acazul? Până și într-o închisoare se poate schimba acazul. Mi-aduc aminte de Pavel și Barnaba, care erau închiși, loviți, biciuiți, cu picioarele puse în niște butuci. Și ei cântau, frate. Au ales să folosească experiența asta tristă pentru a înviora pe celălalt. Și cântau și au arătat că nimeni nu le poate afecta libertatea lăuntrică. Ei au avut libertatea să aleagă să fie liberi în sufletele lor.
Când anume regretele sunt benefice, sănătoase și care ar trebui să fie efectele lor?
Da, mulțumesc că spunând că sunt regrete sănătoase, se lasă de înțeles că sunt și unele patologice nesănătoase. Și aici ține tot așa de mintea, structura mentală a fiecăruia, dar în general suntem asemănători, nu sunt diferențe chiar atât de marcante. De exemplu, dacă regretăm pe cineva, chiar recent am citit despre persoane care nu pot accepta pierderea persoanei dragi. Și o regret atât de tare încât s-a întemnițat într-o realitate falsă că cel drag n-a murit. Lucru care nu poate să fie foarte multă vreme păstrat, deoarece trebuie realitatea aceea recunoscută și asumată. Sau, știu eu, pierderi materiale, care, cât de mari ori fi ele, dacă le permitem să ne agaseze în fiecare zi, nu putem accepta, ajungem la probleme psihice, efectiv. Oricum, lumea aceasta este un haos și ne trebuie un echilibru minim ca să mergem mai departe. Dar dacă ne mai și încărcăm cu lucruri care pot fi evitate, chiar și din punct de vedere spiritual sunt regrete care depășesc zona bună, sănătoasă. Dacă ai avut o cădere, un păcat, un obicei rău, dar ai ieșit de acolo, ai înțeles că nu e bine, ai văzut consecințele.
Deci asta este varianta sănătoasă a regretului.
Asta e varianta sănătoasă a regretului. Îmi pare rău și schimb cazul. Dar dacă îmi pare rău și rămân
și
mai departe acolo...
Și eventual repar o pagubă produsă.
Repar, sigur, sigur. Repar dacă se poate. De exemplu, poți să regreți că ai omorât un om, dar nu mai poți să-i dai viața înapoi. Dar aici este imensitatea harului lui Dumnezeu care iartă și reabilitează. Moise a ucis, Pavel a ucis, oameni care au devenit cei mai apropiați lui Dumnezeu. E uimitor cât de mult poate să acopere harul. Dar în momentul în care tu ai ieșit de acolo și continui să păstrezi regretul pentru ce ai făcut și să nu crezi în iertare, nu te poți ierta, efectiv întristezi pe Duhul lui Dumnezeu, care te informează și te ajută să crezi că Dumnezeu te socotește nevinovat, ca și cum niciodată n-ai fi păcătuit, și te cheamă la o regenerare și la un restart al vieții. Dar dacă mereu te gândești la ce ai făcut rău, sunt persoane care zeci de ani duc un păcat făptuit mai de mult în cârcă și sunt foarte obosiți, trudiți, neîncrezători, la rândul lor nu iartă pe alții, pentru că ei sunt neiertați și de ei înșiși și consideră că și de Dumnezeu, și este o formă care chiar duce la probleme psihice, dar este un regret nesănătos, căruia Dumnezeu de mult a vrut să-i pui capăt. Da, e forma de regret pozitivă când imediat după ceva rău lăsăm conștiința să ne avertizeze și să îi dăm credit că...
Și să producem, da, o schimbare simțindu-ne eliberați de ceea ce am făcut. Și ultima întrebare, ce să facem ca să avem cât mai puține regrete?
Ah, ce-mi place întrebarea aceasta.
Păcat că e pe final.
O spun din experiență. Cu cât mă rog mai serios dimineața și iau cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune, cu atât regret mai puține lucruri seara. Când prea obosit, mă trezesc puțin mai târziu decât mi-am propus, nu mai am timp să dau lui Dumnezeu un timp ca să mă încarce, am destul de multe lucruri pe care trebuie să le regret. Deci ăsta ar fi secretul.
O relație,
o relație puternică,
permanentă,
reală. Să vorbești ca și cu un prieten, chiar dacă nu e foarte mult timp, dar neapărat trebuie făcut. Și cu cât vezi ce rezultate minunate sunt, cu atât vei da mai mult timp celui care te poate transforma, astfel încât fiecare zi să fie fără regrete.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru din cadrul emisiunii de față. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să ne uităm la propria viață, să vedem ce avem de regretat, să rezolvăm împreună cu Dumnezeu sau cu semenii acele lucruri și mai apoi să ne dăm voie ca într-o relație puternică, aproape de Dumnezeu, să știm ce decizii să luăm ca să nu mai regretăm. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru că a fost împreună cu noi.
E de partea mea mulțumirea de asemenea.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.